VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1922 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffattoota keenya tamooltan fulbaana 20 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa dabalatee hoogganoota isaa buleeyyii soorataan geggeessuu isaa beeksisee jira. Matoota du'arra qabnu keessa tokko.
Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo yaa'ii isaa kaleessa eegalee xumuratee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gidduu kana Finfinneef naannoo isheetti jeequmsa uumameen namoonni qabeenyaaf qaama isaaniirra miidhaan ga'e dubbisnee jirra. Gara booda qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Kumaa Dammaqsaa fi obbo Girmaa Birruu dabalee hoogganoota isaa buleeyyii 14 soorataan geggeessuu isaa beeksise. Dhaabbatichi moggaasa maqaasaas gara Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan Paartii Dimokiraasummaa Oromootti jijjiiruu isaas beeksisee jira. Muktar Jamaaltu Jimmarraa gabaase.
Dhaabbanni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo har'arraa kaasee ODP jedhameetiniin waamamu yaa'ii isaa 9ffaa Jimmatti geggeessaa jiruun murteelee guyyaa har'aa kana taasise keessa addi dureen hoggantoota dhaabichaa kanaan dura buleeyyii turan 14 geggeessuu isaati ibse. Hoggantoota buleeyyii dhaabichaa geggeessuu kanarratti namoota 4 dhaaba hundeessuudhaa fi geggeessummaadhaan shora ol aanaa taphataatiniin turan adda durummaadhaan kabaja ol aanaadhaan jechuudhaan addatti baafamee jira. Isaan kanneen keessaallee obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, Ambaasaaddar Kumaa Dammaqsaa, Ambaasaaddar Girmaa Birruu fi obbo Geetaachoo Badhaanee kanneen kabaja ol aanaadhaan jedhamaniitiin adda baafaman keessaa isaan tokko. Isaanis jaallan isaanii kanneen biroo isaan waliin geggeeffamanillee bakka bu'uudhaan ka'aniitiin yaa'ichaaf dhaamsa dabarsaniitiin jiru. Dhaamsa isaanii kanaanillee obbo Abbaa Duulaa Gammadaallee yaa'ichaaf akkana jedhan.
Qabsoo dheeraa kana keessa dabarre injifannoo yeroo gabaabaatti hawwine har'aan arganne sadarkaa kanaan kabajaan gaggeeffamu keenyatti ulfinni natti dhaga'amu ulfinni jaalliiwwan keenya waliin baane kanatti dhaga'amu guddaa akka ta'e ibsuun barbaada. Ulfaadha galatooma.
Miseensonni buleeyyiin gara biraa kanneen kanaan dura dhaabicha koree giddugaleessaatii fi hojii raawwachiiftuutiin tajaajilaatiin turan har'a akka geggeeffaman murtaa'e keessaa Ambaasaaddar Dirribaa Kumaa, Ambaasaaddar Isheetuu Dasee, Ambaasaaddar Daggifee Bulaa, Ambaasaaddar Shifarraa Jaarsoo, obbo Abarraa Hayluu, Ambaasaaddar Suleeymaan Daddafoo, obbo Tafarii Xiyyaaroo, obbo Daanyaachoo Shifarraa, obbo Ittafaa Tolaatii fi Ambaasaaddar Giiftii Abbaasiyyaati. Sirna kanarratti dura taa'an paartii ODP fi muummeen ministeraa Dr. Abiyyi Ahmed hoggantoonni buleeyyiin geggeeffaman kunniin gara fuulduraatitti illee taanaan uummata isaaniitiif gorsaa fi gama biraatiin akka cinaa isaanii dhaabbatan waamicha dhiheessaniifi jiru.
Abbaan biyyummaa Oromoo akka mirkanaa'u gaggeessummaa olaanaa namoonni godhan akkaataa kanaan kabajaan jaalalaan miira addaatiin gaggeessuu danda'uun keenya hunda keenyaafuu kabajaa baga gammaddan jechuun barbaada. Jaalawwan har'a akkaataa kanaan gaggeeffamtan isiniif gaggeeffamuu osoo hin ta'in kabaja haaraa, muudama haaraa, guddina haaraa godhee ilaalaa baga gammaddan.
Marii yaa'ii 9ffaa guyyaa har'aa itti ooleen maqaa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo jedhameetiin kanaan dura waamamu har'arraa ODP jedhamee akka waamamu asxaa fi faaruun dhaabichaallee jijjiiramuu isaallee ibsameetiin jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Jimmarraa.
Gamtaan paartiilee mormitootaa MEDREC gochaalee ajjeechaaf qeerraa buqqisuu suukanneessaa gidduu kana Finfinneef naannoo isheetti uummata nagaarratti geggeessame balaaleffatee jira. Mootummaan yakkamtoota gochaa kana keessaa harka qaban akka tattamaan seeratti dhiyeessus gaafatee jira. madrek ibsarra barreeffaman baaseen akka ibsetti gurmuun eenyummaan isaa adda ba'ee hin beekamiin lakkoofsi namoota aga ammaatti dhumanii ka fulbaana sadiirraa agaa fulbaana torbaatti jechuudha ajjeesamanii 35 ol ta'uu isaanii beeksisee jira. Itoophiyaan waggoota lamaan dabraniitti miseensa jijjiiramaa ta'uudhaan kan mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummoota ta'uudhaan gochaan gumaachite guddaa ta'uusaa ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa irra beeksisee jira. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem irra tuta gaazexeessotaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti qoodawwan gaggaarii Itoophiyaan gola nageegumsaa tokkummaa mootummoota keessatti gumaachite keessaa inni tokko Somaaliyaa keessatti caasaan nageegumsaa biyyattii akka jabaatu gochuu ishee fi humni nageegumsaa gamtaa Afrikaa yeroo biyya keessa turu akka dheereffamu gochuu irratti miseensota mana maree nageegumsaa kabiroo wajjin ta'uudhaan hojii dippiloomaasummaa gaarii gochuu isheeti. Kabiraan Sudaan kibbaa ilaalchisuudhaan qooda dippiloomaasummaa Itoophiyaan gumaachite.
ደቡብ ሱዳን ባለፉት 5 ዓመታት ችግር ውስጥ ቆይታለች። ችግሩ ከተከሰተበት ማግስት ጀምሮ
ሱዳን ኪባ ወጎተ ሸነን ደብረኒ ፍራኮ ከየሰ ቱርቴ ቦሩምታ ረኮንሱን ይጥላተ ራጀል ቀበይ ቢፈደዳቲን ቆደጉማችቴ ቱርቴ ኢትዮጵያን ወሊገልቴ ፍንፍኔ ከየሰት መለቴ ሰሜፊስ ኢትዮጵያን ቆዳ ዱርሱማ ፉደቴ ጅርቲ ከሱሜ ሱዳኒስ አከሱማሲሞ araarsituu ta'uudhaanis hojjettee jirti. Itoophiyaan murtiileen waliigaltee sun akka hojiirra oolfamu kun akka miseensota tokkummaa mootummootaa biratti fudhatama akka argatu hojii dippiloomaasummaa bal'aa geggeessite kun kan fudhatama argate jechuudhaan dubbatan obbo Mallas Alem. Gama ardii Afrikaa tajaajiluudhaanis Itoophiyaan faayidaa fi fedha Afrikaa kabachiisuudhaaf turtii ishee waggoota 2 sanatti dhimma ba'uu ishee dubbatanii jiru. Itoophiyaan yeroon miseensumma jijjiirama mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaa taateetti turtu xumuramuudhaaf baatiilee 3 qofatu hafee jira. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Waggoota dheeraadhaaf kan biyya alaa jiraataa turan sulxaaniin ummata Affaar Anfree Aliimiraa mootummaa naannoo Amaaraatiin affeeramanii har'a magaalaa Baardaar galanii jiru. Kaayyoon imala isaanii ummatoota Amaaraaf Affaar gidduu hariiroo seena qabeessa ture daran jabeessuuf akka ta'e dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kaleessa baname har'a murtiilee adda addaa dabarsuudhaan xumuramee jira. Kaleessa yeroo walga'ichi geggeessametti durataan dhaabbatichaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti aanaan dura taa'aa dhaabbatichaaf pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasaa dhageessisaniin dhimmoonni isaan kaasan tokko waa'ee dhaabota siyaasaa Oromoof walumaa galatti immoo uummata Oromoo gidduutti tokkummaan barbaachisaa ta'uu isaati. Yaa'ii kanarratti dhaabboti mormitoota Oromoo yeroo dheeraadhaaf dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irraa faallaa dhaabbataa turan kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Dimokiraatawaa Oromoo, Koongirasiin Federaalawaa Oromoo bakka buutota isaanii erguudhaan dhaamsa deeggarsaa dabarsanii jiru. Durataan dhaabichaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa baniinsaa yaa'ichaa irratti waa'ee barbaachisummaa tokkummaa dhaabota Oromoo akkas jedhanii turan.
Oromoon sirna gadaa keessatti abbaa duulaa duwwaa miti kan qabu kan seera baasuuf seera tumus qaba waan ta'eef waa'een olaantummaa seeraa nuuf haaraa miti. Olaantummaa seeraan gargaaramne waan sirraawu sirreessuudhaaf aadaa oromummaatu nu dirqisiisa waan ta'eef olaantummaa seeraa eenyuufuu dabarsinee akka illaan baramuu qaba. Kana booda maqaa oromootiin daldaluun hin danda'amu. Kana booda paartii 15 ta'anii oromoof nan qabsaa jechuun hin barbaachisu. Oromoon lixaa, oromoon ba'a, oromoon kaaba, oromoo waan ta'eef woo baay'ate jaarmiyaaleen 2 yookaan 3 oromoof gahaadha. Bittinnaa'uu sabaa sassaabnee gaafa oromoo tokko goonu bittinnaa'uu jaarmiyaalee maqaa oromootiin qabsaa'an gara tokkummaatti hin fidnu taanaan fagoo deemu waan hin dandeenyeef jaarmiyaaleen maqaa oromootiin qabsooftan yaaddanii mari'attanii akkuma aada oromot walintane injifanno ammargan exsudu wasonteen achi ceesu akkadandeenyuuf wal bira dhaabachu akka qabu fedhii faayidaa ummata oromoo ta'e gaafa ummanni oromoo isin filate immoo isin ammannee isin dhungannee barcuma keenya isiniif kennuuf qophaa'aa ta'uu keenya isiniif ibsu barbaada.
Bakka bu'oota dhaabota mormitoota achitti argamuudhaan dhaamsa ejjennoo dhaaba isaanii dabarsan keessaa tokko obbo Diimaa Nagahooti. Obbo Diimaan ejjennoon dubbadhu kun dhaaba koo adda dimokiraatawaa Oromoo ABO tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa kanarratti walii galle bakka bu'uudhaan dhaamsa kanan dabarsa jedhanii yeroon amma keessa jirru kun egeree uummata keenyaaf yeroo murteessaadha jechuun akkas jedhan.
Yeroon kun yeroo ummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeessee humnoonni qabsoo Oromoos tokkummaadhaan wal duukaa hiriiranii egeree uummata Oromoo caalaatti ifaa godhan keessa waan jirruuf dhaabbattoonni uummata Oromootiif qabsaa'aa turan hundi haala kana hubatanii wal qabatanii fuula dura socho'uun murteessaadha jennee amanna. Tokkummaan qabsaa'ota Oromoo uummata keenya qofaaf utuu hin ta'in biyya keenya guutuufis qooda guddaa qaba. Kanaafuu gama keenyaan tokkummaa qabsaa'otaa kana dhugoomsuudhaaf qooda nurraa eegamu ni taphanna. Yaa'iin kunis immoo murtii jajjaboo gara daandii kanarratti nu geessu murteessee akka inni ka'u abdii guddaa qabna.
Miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Ibsaa Nagahoo gama isaaniitiin sababaa nuti biyyatti galleef qabsoo hidhannoo laguu goone mirga uummata keenya hanga yoona hin mirkanaa'in mirkaneessuuf akkasumas jedhan.
Akkasumas hooggantoota dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo waan irratti tumsinuuf jijjiirama kana dura kan dhaabbatu hundaa'u dura dhaabbachuudhaaf biyyatti deebina jechuudha. Akka mul'atutti jijjiirama kana warri gufachiisuu barbaadan maqaa hooggantoota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoo akkasumattis KFO aktiivistoota warra akka Jawaar Mohaammedis ta'e kanneen biroo maqaa balleessuu fi xureessuudhaan jeequmsi Oromiyaa keessatti Oromiyaan oogdii madda qabsoo hin barbaachifne godhuudhaaf tattaaffii godhan hunda adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbata. Kanarratti dhaaba dimokiraatawaa uummata Oromoo kan amma aangorra jiru wajjin dhimma Oromiyaa irratti haala kana waan faallessaa hunda waliin dhaabbannee tumsinee fi jijjiirama kana gara fuulduraatti akka tarkaanfachuu gochuuf har'a waadaa seennaa jechuudha.
Itti aanaa dura ta'an Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaallee akkas jechuun dhaamsa ofii dabarsan.
Yaa'iin kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajeelleeti abdanna. Ergaanis nu darbeera nuufis akka paartilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhaga'aa jirru dhaabni kun hooggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira. Nollee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon kaleessa waggaa lamaan sadan darban barnoota irra hin turre, daandii irra turre, qonna irra hin turre, oomishaa hin turre, daldalaa hin turre, mirga keenyaaf falmachaa turre. Seenaa kanarraa wanne gara fuulduraatti dargaggoo mirga isaanii falmataa turan warra beekumsa qaban warra saba isaaniif garaa laafan warra hubannoo siyaasaa qaban warra siyaasaa addunyaatti xiinxaluu danda'an paartilee hundumaa keessaa gara fuulduraatti ol fiduun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon qabsoo irra ba'e yeroon namatti gara aangootti dhufu yeroon isaa ammadha boor jechuun dandeenya. Caamsaa dhufutti nuti akka paartii keenyatti kan yaadnu caamsaa dhufutti dargaggoon qabsoo irra ba'e hundumtu bakka bu'aasaa kan naa ta'a jedhe filate mana maree aanaa fi gandaa keessa teessisuudhaaf qophaa'u irra jiraata. Paartileen hundumtu kanaaf qophaa'uun irra jiraata. Yoomuu amni aangoo gallakkisuuf hin feena jedhaniiru muummichi ministeeraa. Anillee kanuma dabalee waadaa isin seena ammoo amnee innaan warra nu mo'aniif karaa nagaadhaan akka isaan nu geggeessaniif fedha keenya kan ta'e ta'uusaa yookaanis kanaatiif kan waan hundumaaniyyuu akka isaan bira dhaabbannu murtoo keenya ta'uusaa isinitti beeksisuun barbaada.
Yaa'ii kanarratti dhaabbilee mormitootaa hirmaatan keessa bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo tokkoome Jeneraal Haayiluu Gonfaa, bakka bu'aan adda tokkummaa walabummaa Oromoo Obbo Ahmad Haajii Gammadaaf, bakka bu'aa mana murtii paartilee siyaasaa Oromiyaa irraa immoo Obbo Tolosaa Tasfaayee irratti hirmaataniiru. Saatina magalgala keessa lamaaf daqiiqa 45 asnu biraammoo waree booda sa'a tokkoof daqiiqa 45 ta'era amma dabareen kasrabaati. Gabaabina yeroof addaan kutuuf dirqamne wallee ilfinash qannoo hedduu galateeffanna. Dhuma torban darbee naannoo Buraayyuutti hookkara uumameen kan ka'e namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa godaanan akka jiran ibsamaa jira. Gama kaaniin rakkoon Buraayyuu keessatti uumame qeerroo wajjin waliin qabatu jedhu aangawaan bulchiinsa nageenya magaalaa Buraayyuu. Kanneen hookkara dhiyeessuun yeroo ammaa mana barnootaa Filiphos jedhamu keessa dahatanii akka jiran dubbatan keessa aadde Maartaa Seefuu haala Buraayyuu keessatti narra ga'e jedhan jaallanneef ibsaniiru.
Rakkoo kuulee jedhamu Buraayyuu naannoon keel kan jedhamu jira. Isa jalan jiraatan ture laga jalaa. Abbaan manaan koo dorbeedhaa dabubeedha. Qeerroon ganama dhufee waan hin nagayin hin qabu tuuseen jira. Ganama dhufee Maartaa kottu ba'e naan jedhu naddeen. Qurri na rukkutee na rukkutee jennaan kottu ba'e jennaan maalli rakkinni keessanii jedhan gadi ba'ee jaarsa keeba. Naannoo ijoollee safara tokkicha naannoo tokkicha turnii hojjanii tokkicha warra hojjaniin akka hin bultee fayyaa bultee waliin jennee hojjaniin ni jiraannudha. Namoonni baay'eetu na rukkutee kan biraa wallaggaa safarii kan jedhamu jira kanatti irraa dhufe marri kun nyaana. Kan na rukkutee dargaggoo ija kootiin kan hin beeku akka mooltee maarta fayyaalaa jirta. Yoojjiin jirraa kan naan jedhee isaan kun gabaabaayi dorjee rukuti naan jedhee. Isaan warra dorjooliin simannaa jedhanitti hin hojjetanu isaan morma koorra harka dirruuse sabni koo tokko hin jiru kunoo.
Abbaan manaa keessan eessa turan?
Abbaan manaa isa mana keessa jira. Gadi hin baasne baasi isa barbaanne naan jedha.
Rakkinna akkasii duraan jira ture?
Rakkinna akkasii ati maal labdeetu dorjeetti kan heerumtee dha.
Uummanni dura akkasuma wal jibbaa turee?
Wanti wanta dhufe hin jiru hanan rakkinni duraan naannoon sun caakkaadhaa gabaabaa fi qeera kan jedhamu jira. Maashinii asirraan immoo caakkaadhaa fi naan immoo akka koo oggaa furiyaan kanneen achitti galee caakkaa irratti kiraa keessaa ba'een naannoo sana keessatti kan hin galee oggaa torbaa kiraa keessaa ba'ee kan hin dhufammoo oggaa afur qabaddeera. Lafa maayikiroo jedhan irratti. Nanna kun qabu dhukkuba gargaarsa hin qabu amma aloo rabbeedhaaf jedheen waan hin katta waan hin yaaddiree hin sana yaaddiree ture jira.
Asirratti mee adda Maartaa? Yeroo sana naannoon keessan nagaa ture?
Iyyi jira balballi dorjoolii caccabee jira kanarraan ganama gahee gaafame laata.
Tole.
Hintaanis gaafan gadi ba'u. Halkan sana iyyi ture waan hin nagahee reediyoon hin jiru saamaadhaan kan hin. Sawaan jedha baatirii isaanii kan inni dhakaa bitee inni godhatee jira dhuma biraatiin qabu manni mana sana.
Guyyaan isaa yaadattu yoomi?
Qidaamee halkan iyyi ture. Wasuun ture naannoo sanarra. Ani jaalan manitti iyyuu fagaatee jira.
Warri kana godhe jettan lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan nama soddoma ni ta'u. Daa'imni jira, dargaggoon jira, jaarsi jira. Warri akka kana godhan naannoo dhuma kanarra kan jiraatan.
Ammatu agarsiisaa jedhamtanii beektuuni?
Warra jaan hojjiniin buna dhugnoo daa'immanii kooti kan akka kana nagochisiise jalatti dhufee laalu jaarsa koru rabbi jedhiti. Rabbi jedhiti eessa inni akka jennaan
Magaalaa Burraayyuu keessatti itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa kata'an Komishinar Solomon Taaddasee galgala kana televiziyoona Itiyoophiyaaf akka ibsanitti Burraayyuun yeroo ammaa haala tasgabbaa'aa keessa akka jirtuu fi uummannis hojii ramaddiitti deebi'uu isaa ibsan. Gargaarsa hawaasaan kanneen yakka raawwatan qabamaa meeshaalee waraanaa seeraan alaatti gargaaraman to'annaa jala oolaa akka jiranis dubbataniiru. Hawaasa kana keessatti garee qeerrootu badii geessisaa jira inni jedhamu dhugaa akka hin taanee fi gareen qindaa'ee leenjii argatee shira mataasaa karoorfatee hojjetaa jiru jira jedhaniiru. Humna kaayyoo biraaf soosso'u akka jiru baruun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisaniiru. Oromiyaan alattis meeshaa sibiilaa kan waraanaa seeraan alaa qabachuudhaan kanneen qabamanis akka jiran ibsanii jiru koomishinarichi. Isaan to'annaa jala oolan kunis sabaaf sablammoota adda addaa kan of keessaa qaban ta'uu hubachiisaniiru. Namoonni to'annaa jala oolan kunis 364 ta'uu isaanii fi kanneen keessaa 42 kan lubbuu namaa dhabamsiisan ta'uu dubbatan. Qaamota ajandaa dhoksaa qabatanii lamatti qoodamuudhaan konkolaataa gargaaramanii sosso'antu jiraa jedhan. Qorannaan gaggeeffamaa waan jiruuf innaa xumuramu bal'inaan kan ibsamuuf jiru ta'uu dubbatan Koomishinar Solomon Taaddasee. Gama biraan rakkoo Burraayyuu keessatti uumame kana booda Finfinnee keessa ka jiru manneen daldalaa qabeenyaa Oromoo ta'an irratti miidhaan dhaqqabaa akka jiru ibsamee jira. Kanneen keessaa Naabeek Baar and Restoraant tokkodha. Abbaa qabeenya kanaa akka ta'an Obbo Mulugeetaa Kaasaa'ee waan uumame yennaa ibsan.
Naannoo Waradaa Simintii jedhame yookaan Beemtilaa Mazooriyaa jedhama. Duraan dursa gaafa kamisa darbe jalqabee namoonni gruuppiidhaan dhufanii afaan Amaaraatiin Oromoota sibira dhufan kana hinaasaa irraa siistu taanaan yaanselaa inni darsoon firjaa aantee uumamu itti qabbala uunaan jedhan. Sablammii kamiin iyyuu hin jiru mana tajaajilaatii eenyuun iyyuu filadhee ol hin galchu hin jedhen. Inni dorsisanii deemanii borumtaasaa immoo manicha gubnaa jedhan maaliin jennaan Oromoota tosatti walitti qabamaa afaan Oromootiin barreessitaa. Barri irra baalandaa irraa alaabaan abbaa gadaatiin dibamee jira. Barriin koo jechuudha la. Afaan Oromootiin immoo baga geessan ayyaana kan jedhu jira gararraadhaan jalqaba afaan Oromoon barreessine. Istaansinee afaan Amaaraatiin malkaan ba'al jedheen barreesse Naabeekii Baarinaa Reestoraanti kan jedhu kana. Isa booddee isa kana buusaa jedhanii ijoolleetti fokkoranii ergan deemee immoo dhufani. Kana eenyutu barreesse afaan Oromootiin barreessuun hin danda'amu jedhanii ijoolleetti fokkoranii.
Gaafa kamisaa sana dhufanii warra sinitti haasa'e sana beektu jaan argitanii beektu.
Warri dhufeenitti fokkore jiru ijoolleen naannoo keessa jijjiru kan ammoo dubbii dhumattiin kaasuu barbaadan malee hawaasni nama godhan beeku waggaa 12 na sojjaddee Finfinnee keessa immoo waggaa 24 hin jiraate.
Jechuun akkaataa haasaa isaaniirraa namoota gara kibbaa fakkaata?
Miti gara kibbaa miti namootuma naannoo kana jiraataa turaniidha. Nama kibbaa miti kan keenya. Gaafa jimaata ammoo dhagaa nutti reebsanii balbala cufannee jirraatti. Federaaliin poolisiin dhufeenu irraa baasee ammas galgala gumna jedhanii odeessaa turanii kan ammoo poolisiin himanneerra waradaa sabaatti isa jedhamu kanatti addis katamaa kifla katamaa jechuudha. Sodaachisuu akkasii jira eegumsa akka nuu ta'u lubbuu keenyaaf hin sodaanne hojjetaa nama 16 akka waabee keessa jira manicha keessaa hojjetaan kun immoo sama tokko duwwaa ministeeraa fi sablammiitu keessaa hojjechaa jira. Eegumsi nuuf hirawannaan ajaji nuun kennamnee nuun jedhaniidha. Achii booddee utuu kan himannu guyyaa sadaffaatti darbee sanbata galgala saasaatii. Sadiitti abidda qabsiisanii aannanni koo naannoo askootii ijoolleen natti dawwallaan hin dhufee poolisiittis dawwaleera irraan poolisii bira danneennaanii hin ajajamne nuun jedhan ammas achumaan naati warraa koo afaan Amaaraa dubbatti afaan Amaaraatiin erga nuu juunee nu gaggabuun maalluu godhaa amma manni gubachaa jiraati mallayyoon keessa hin ajaju jennaan hin ajajamne jedhee achii booddee federaal poolisii nama lamaan harkaan tokko fudhannee dhufne yeroo nu jarri warri mana guganis hin jiranii warri manatti abidda qabsiisanii jiru. Abidda ijoolleemti warri kan keenya mana keessaa ba'anii dhaamsaniiru jechuudha.
Waan baay'ees hin jalaa miidhee.
Manni dhagaadhaan rukutameedha. Mastaayitiin cabeedha. Baanaariin mastaawotiyaan gubateera. Afaan Oromoo sattiin barreeffame lafatti gadi buusanii dhidhiitaniiru. Garuu abiddichi tuubo bahedha ta'eetiin manuma safara sanaa taglaallaa guba sababii keenyaan kan ka'e jechuudha.
Egasii asoo haalli maal?
Ergasiis kaleessas deengaddas poolistaabiyaa jiranne iyyannirraa eegumsi adda akka nu godhamu inumarratti dutu kanammoo iyyannirragaa qaama mootummaa ilaalchisutti akka nama tokkootti eeyyama daldalaa baafannee hojjechaa jirra. Gibira mootummaa kaffalaa jirra. Eenyummaa keenyaan immoo akka hin hojjenne nuun jechuun danda'anii kanammoo mootummaan quba nu qabatee eegumsa adda akka nu godhu yookaan immoo fala barbaachisaa ta'e akka godhu.
Namni miidhame hin jiru?
Anabiraa namni miidhame hin jiru.
Amma haalli jiru attam?
Amma har'a tasgabbaa'ee jira. Har'a gaariidha.
Namoonni naannoo sanaa mootummaan faahidhaa jiru hoo jiru?
Naannoo keenya kan sirribu kaleessa mataasaa poolistaabiyaatti danne ijoollee naannoo kanaanuu kana nu to'adhaa qoradhaa jennee turre garuu namni dhufee nama tokko iyyuu qaba hin jiru. Naannoo keenya hin qabne nu biraa amma waradaa simmintii mazooriyaa sanarraa namni tokko hin qabamne warri nuyi shakkinee himannes namni tokko namni qabame hin jiru.
Gama kaaniin Finfinnee keessa ka jiru keetiim kaaffee irrattis tarkaanfiin fudhatamu hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Habtaamu Tamasgan ibsanii jiru.
Kun kan nalate fulbaana lamaa jalqabeeti. Roobi adda bilisummaa Oromoo hin gala jedhame waamicha ta'e irratti uummati akka jirutti qeerroon Finfinnee keessa jiru qalama dibuudhaaf akkuma ba'etti baandiraa isaa fudhatee tunni dibaa jiru lolli garaagaraa ta'e. Akka nuyi qalama hin dimne akka nuyi baandiraa keenya qabannee hin deemne nu godhan gaafa sanatti. Kanaan osoo jiru amma immoo deebinee fulbaana sadii immoo ammas baanee ammas baandiraanii lafa qalama dhaabbate jalqabnee tuma dibaa jirru deebinee gallee guyyaa isaa mataa nama qassanii anaanis kiisii koo keessaa birriis akka jirutti irraa fudhatanii silkii koo narkaa fudhatanii mataa koo iddoo lamatti na baasanii baalosiin hospitaalatti na geessanii horri nagaa eegal qaamni koo naaf hodhamee achii galeen. Fulbaana shanii jechuudha. Gaafa sanaa keetiin kaaffee jechuun mana waggaa 17 gargaaramneedha. Uummati Oromoo hundumtuu kan beeku hundumtuu kan sirriitti irraa gargaaramu uummata biheerii gosaan kan hin qoonne kan beela baasee dheebuu baasuudha. Uummata kana ol keessaanitu gargaaraa jirru keetiin kaaffee jedhamu kana waggaa 17 gargaaramne nurkatti caccabsanii mana nurkatti fixanii masiriisaa dhagaadhaan caccabsanii tabbeezaasaan caccabsanii kaasiriistarii nurratti gubuu fedhanii. Gaafa kana lubbuu keenyaan achi keessatti baqatillee lubbuu isaaf garatti bawallaalee karaa dhagaadhaan nu tumanii achi keessaa baanee gaafa baanu jarri horri nurraa manicha karaa yaatan immoo horri keetiin kaaffee kun mana kana gadilleessan taanaanii horri uummati biraan gubna nu jalaa jedhanii manicha gadhiisuu qabdu nuun jedhanii ammaaf ammaa dawwalanii amma nu caqacaqaa jiru ammayyuu sodaa guddaan nurra ga'ee.
Manicha kireeffattanii hojjattuusin?
Waggaa baay'ee dhawaa 17 ol kireeffannee hojjenne isaan biraa nuti. Jilbata darbeedha rakkinni kun kan uumame.
Nama isaan rukutan jira hojjettoota keessan keessaa?
Hojjettoota keenya keessaa anaa fi mucaa tokkotti rukutame isaan ammammaatti fayyineen jirru nuti hodhamaa masaa baadhannee deemaa irraa ammammaatti nuti ol sodaachaa deemaa jirraa jechuudha ijoolleen keenya.
Mi'a kana akka jetteetti caccabsanii madhiisanii deemanii?
Ol caccabsanii gaccaccabsanii inni birata tokkotti hambisiin ba'anii.
Achi turte taanaan namoonni balaa kana geessisan namoota ijaan argitee beektu namoota naannooti.
Namoota naannoo sanatti argaa tureedha beekan ijoollee mana kana rukutan itti namoonni rukutan mootummaa guddisa beekamoodha. Durumaan yoo nu caccabu.
Dilbata haasoo haalli jiru maal fakkaata?
Hojii kana kan banuu dandeenye kaleessa sojii sodaachaa banne malee amma kanatti waan nu wanne ta'e hin qabne.
Komishinni poolisii federaalaa gidduu kana ibsaa akka tureetti kanneen maqaa ABO fi Arbanyoch Ginboot 7 fakkeessuudhaan badii geessisaa jiran akka jiran isaanis to'annaa jala oolaa akka jiran ibsuunsaa ni yaadatama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduu xumuraaf gara namoottan isin dabarsa.
Kitaabota mootummaa Eertiraa qeeqan jildii lama eega maxxansiisanii booda kan wixata dabre hidhaman ministeerri maallaqaa Eertiraa duraanii Biraanee Abrahee akka hiikaman maatiin isaaniif gurmuuleen mirga dhala namaa gaafataa jiru. Hilmaadhoo isaanii Solomoon Abtoom akka jedhanitti kan umriin isaanii waggaa 74 loltuun bilisummaa Eertiraa duraanii obbo Biraaneen wixata dabre magaalaa Asmaraa keessatti utulma isaanii waliin hojii irra jiranii qabaman butamanii fudhataman jechuudhaan dubbata ilmi obboleessa isaanii.
Radio Sagale America galgala keessa saalama folakkaa jalqabe hanga sa'a 3 utata hanga jumaataatti qophii afaan oromoon dabarsu sirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu.